Gepler Azadlyk Radio Team. Gertirin xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijileri. Şu 2017-nji ýylyň 19-njy sentýabr hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşýämediň etaty bölümine başlamadan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi ýetmişdirin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 18-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň New York-daky baş edarasyndaky duşukda guramany reformirleme üçin global derejede goldawa ýa-da bolmak ugrunda hereket eder. Birleşen Milletler Guramasyny ýygy-ýygdan tanqid eden Trump bu ýyl halkara guramasyny özgürtmek öňünde öz garaýyşlaryny ma'lum eder. Trump 193 agzaly Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 19-njy we 25-nji sentýabr aralygynda geçiriljek ýyllyk maslahatynda prezident wezipesinde ilk jeýdik çykyş eder. Trump Birleşen Milletler Guramasynyň reformasy barada baş sekretary Antonio Guterresiň we dünýäniň 120 ýurdun gol çekjek deklaratsiýasyna goşulur. Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler Guramasynyň maliýe üçinçiligine iň köp goşan goşýan ýurt hökmünde maliýe goşandygyny çäklendirjekdigini duýdurdy. Guterres munyň gurama üçin çözüp bolmajak problemlary döretjekdigini aýtdy. Iýun aýynda baş assambleýa guramanyň paraýatçylygy saklamak goýunça 8 milliard dollarlyk ýyllyk büdjetini 600 million dollar möçberinde azaltmak barada ses berdi. Şol Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýyllyk maslahatyna 130 çemesi ýurdun liderleri gatnaşar. Ortiýetiň Suudi 18-nji sentýabrda Şwetsiýanyň diplomaty Raul Wallenbergiň garandaşlary tarapyndan Ortiýetiň federal hukuk gullugyna garşy gozgalan iş boýunça diňlençik geçirýär. Şwetsiýaly diplomat müňlerçe ýewreýi holokostdan halat edipdi we ýediýany Sowet KGB-siniň türmesinde ýogulupdy. Raul Wallenbergiň garandaşlary KGB-niň miras düşeri, FSB-niň diplomatyň akbalyny ma'lum edip biljek senzurasyz dokumentleri bermegini isleýär. Sudyanyň 17-nji sentýabrda Moskwanyň Mishanskiy sudunda deslapky diňlençik geçirip, subutnamalar üçin gün belirlemegine garaşlyp tema diňlençik başlanan badyna iýza testirilipdi. Wallenbergiň garandaşlarynyň aklawçysy Darya Suhih FSB-niň işiň maglumatlary bilen tanışma üçin has köp wagtyň gerek bolandygyny aýtdy. 2-nji jahan urşynyň dowamında müňlerçe wengriýaly ýewreýi halat eden Wallenberg 1945-nji ýylda Sowet goşunlary tarapyndan tutsak edilipdi. Ortiýet Wallenbergiň 1947-nji ýylda KGB-niň Moskwadaky baş edarasynda Lubyankada ýogulandygyny aýdýar. Emma onuň ölümine degişli jekmejekler näme-mälim galýar. Ortiýet 35 ýaşly diplomatyň ýüreginden tutup ýogulandygyny habar berdi. Emma onuň maşgalaty bu düşündiriş bilen kanagatlanmady. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Türkmenistana sapary 2 ýurdun aragatnaşygynyň ösüşüne ýetirigi berer diýip Ortiýetiň parlamentiniň ýokarky federasiýa geňleşiniň başlygy Valentina Matviyenko aýtdy. Häzir bilşiňiz diýeli Ortiýet federasiýasynyň prezidentiniň sapary taýýarlanýar. Onuň biziň döwletlerimiziň arasynda gatnaşyklaryň mundan beýleg çuňlaşmagy üçin uly ähmiýeti bar diýip Aşgabat 2017 oýunlarynyň açylyş töwerasyna gatnaşan Matviyenko Türkmenistanyň paýtagtynda jurnalistlere aýtdy. Matviyenko döwletleri hökümetleri we pudagary laýlaşyklaryň bir näçesiniň taýýarlanýanlygyny habar berdi. Ortiýetiň prezidentiniň Türkmenistana taparynyň taýýarlanýanlygy barada iýul aýynyň aýagynda Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov habar berdi. Şondan beri bu mesele iki ýurdun daşary işler ministrleriniň arasynda maslahat edildi. Emma Putiniň Türkmenistana taparynyň wagty barada entek habar berilmedi. Azerbaycanyň Suudi hökümeti tanqid eden jurnalisti 9 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdi. Jurnalist Elçin Ismaýylynyň aklawçysy Elçin Sadykow öz müşterisine ketilen işi siýasy matlapla atlandyrdy. Saki şäheriniň agyr jinayetler boýunça Suudi 18-nji sentýabrda çykaran kararynda jurnalisti pul talap etmekde we wezipesinden hyýanatçylykly pidalanmakda günäli tapdy. Ismaýyly fevral aýynda medeniýet we tiýahatçylyk boýunça departamentiň onuň pul talap edenligi barada resmi derejede çykyş etmegi ýa-ni ýa-ni tutsak edilipdi. Ismaýyly özüne bildirilen günäni ret etdi. Günbatar hökümetleri we adam hukuklaryny goýgyzy toparlar prezident Ilham Aliýewiň hökümetiniň kararsyz media çeşmelerini jurnalistleri, opozisiýon syýasatçylary we aktivistleri ýygyrlama arkaly öz häkimiýetini puhtalandyrmaga çalyşýanlygyny aýdýarlar. 17-nji sentýabrda Aşgabatda başlanan ýapyk binalarda we söwüş sungaty 5-nji Aziýa oýunlarynyň açylyş töweresiniň programmasynda görkezilen uly möçberli sahnalaşdyrylan dabara 7,5 müň ýerini ýetirýär. 200 saatçı we 100 hayvan gatnaşdyryldy diýilip Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatynda aýdyldy. Türkmen mediýasy Aşgabatyň Olimpiýa stadionynda geçirilen açylyş töweresine 45 000 adamyň gatnaşandygyny habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş